قربت لگه سو ساره اشتر وینه همه را شدقاله هستو مالی لانه لبادی معلوماتی او گودن به یک سعوده مگاله ده هرگیسه ایا وحا وگو مهمسن باق لسو چهدیه حکومت دائیه شعب که سو مالی لان کاسی او قدب که کواد وحانا لوگو باقی این دقاله هستو مالی لان لو بجرو دقاله کفردیه ادهگ بحین سی لو دردر گریه ده لگیری هرو مرکا دقاله هستو مالی لان قربت اشترکا لگه سو ساره وحا کلو کچره قرب کسابسن یدو او لگه دوله یو امال اوکسون یهی دور تای وحبرشدو کلی راهی هرمانی تدقالها گارهانا حرفدها وحشیرکو کباقی این منان گاره لسیو هرمانی تا وحبرشدو گارهانا حرفدها شرکو احو کباقی ای شعبكا ای حکومت دو سومالی لان ای کودش قیان سیدی دقالها سومالی لان وفا ایدیسن لها adeegsi tiknoolajiyada waxa kale oo qodobada shirka kasoo baxay lagu sheegay fududeynta maalgashiga kala duwan waa furaha horumarka dhaqaalaha sida awgeed waxa shirka soo jeedinaya in la xaliyo caqabadaha ay la kulmaan dadka raba in ay maalgashadaan Soomaaliland sidoo kalena hay'adaha dawladdu ay yeeshaan wada shaqayn dhow oo la xidhiidha maalgelinta waxa kale oo qodobada shirka ku baaqay kamid ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha wala dhabarka horumarka dhaqaalaha sida awgeed shirku waxa uu ku baaqayaa in la fudaydiyo maalgelinta dhinacyada dhaqaalaha ee ay ka mid yihiin tamarta macdanta iyo shidaalka wadooyinka biyaha heshiisyada ganacsi ee Soomaaliland la leedahay wadamada jaarka ama dariska iyo adeegsiga tiknoolajiyada shirku waxa uu ku baaqayaa xoojinta hay'adaha maaliyadda sida baananka shirkadaha caymiska si ay taalintooda uga qaataan baa la yidhi horumarka dhaqaalaha ee Soomaaliland qodobada ayaa lagu soo gabagabeeyey in la dhammaystiro shuruucda fududeynaysa horumarinta dhaqaalaha waxaana shirku ku baaqay in la dhammaystiro shuruucda fududeynaysa horumarinta dhaqaalaha sida shuruucda la xidhiidha maalgelinta shirkan ayaa noqonaya kii labaad ee sanadkii labaad si xidhiidha loo qabto iyadoo sanadkii 2022 ay Soomaaliland bilowday qabashada shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland Sadam Maxamed Akule VOA Hargeysa.